Tak, moji milovaní v Kristu, zdravím vás tím Ježíšovým, pokoj vám. To není pozdrav, to je žehnání. Nech vaše srdce jsou naplněna jeho pokojem. Ať jste přišli s čímkoliv, v jakýmkoliv trápením, s jakýmikoliv myšlenkami, které mají za cíl vám zamlžit, co Ježíš říká. Tak žehnám vám tím jeho pokojem. Jeho pokoj, ať vítězí ve vašich srdcích a ve vašich myslích. Děkuji za přivítání. Jsem velice vděčný za slovo bratra. To bylo opravdu z Ducha Božího. To se pozná podle toho, že Duch Boží hovoří nejenom k jednomu člověku, ale hovoří k vícero lidem. A v heslech jednoty bratrské dneska je také upozornění, je třeba si dávat pozor na svůj jazyk. Tak na dnešní den tam je napsáno, považte, jak malý oheň může zapálit veliký les. I jazyk je oheň. Naše ústa dokáží vyslovat věci, které boří, a zároveň můžeme vyznávat věci, které dávají život. A k tomu jsme povoláni. Tak kež bychom byli moudří a nenechali se strhnout tím proudem všelijakých negativních výroků, které nás v tom našem národě obklopují, ale kež bychom vyznávali to, co jsem tady slyšel v modlitbách, tu naději, že nad tou českou kotlinou přece vládne náš Pán. My důvěřujeme jemu. Jsem vděčný za ty chvály, které mě povzbudily a které mě potěšily, nebo jsme mohli vyznávat úžasné věci, které nám Pán Ježíš daroval, víte. A my to pak můžeme i svobodně vyjádřit, pokud jsem někomu byl pohoršením, když já u chvál se postavím. To je věc, Bůh nám dal emoce. Věříte, že i Bůh má emoce? Náš nebeský Otec, že má emoce? A on je vyjadřuje, on se raduje, jásá, ale také se i hněvá. To jsou emoce. I nám daroval emoce a každému možná jinou míru. A jeho touha toho nebeského tatínka je, abychom mohli ty své emoce uvolnit. A vyjádřit i těmi emocemi, jak je nám vzácný, jak je nám drahý. Nemáte tušení, jakou svobodu to přináší do našeho života, když se rozhodnete uvolnit své emoce bez ohledu, co se o vás druzí budou myslet. Já můžu Pána chválit, já můžu před ním tancovat. Už jste to někdy zkusili? Tancovat před svým Pánem? Tak to zkuste. Uvidíte, jakou svobodu, jakou radost to přinese do vašeho srdce. On se na nás dívá jako na své děti. No je to škoda. Mě manželka taky nikdy nedostala do kola. Já jsem tupý doslova. Nejsem schopen, ale když je to pro Pána, tak se vám najednou tak svobodně uvolním. To je úplně jiná dimenze. A přináší to svobodu. Vyvádí nás to z depresí, z úzkostí a otvírá nám to oči na jeho blízkost. Tak jsem vám velice vděčný, že tady chválíte Pána, že ho uctíváte. Rád bych se s vámi dneska sdílel, já tomu nerad říkám kázání. Víte, kázání je pro mě, když je velmi, velmi precizně připravený a já se rád sdílím. Jak ke mně hovoří Boží slovo a rád se o tom sdílím s druhými, kteří chtějí naslouchat. Tak rád bych se dneska s vámi sdílel nad tím, jak nebeský Otec Jákobovi zjevoval své vlastní srdce, jak Jákob byl otcem, dobrým otcem své rodiny, jak Jákob se nakonec stal i duchovním otcem. A jak Jákob rozuměl, že Bůh, Otec Jahve, ten Hospodin, je milující Otec. Já jsem vám dneska přijel žehnat ve jménu našeho nebeského Otce. Protože vás miluje. Bez ohledu, jak se cítíte. Bez ohledu, jak jste všeli jako sevření.
jste použil to slovo, to jméno Jahve?
To používají Židé. A Židé jsou moji bratři. A Jahve, ano, to je židovské jméno. Ano, oni vysloví jenom Jahve. Oni se bojí říct Bůh a nebo Hospodin. Ano, ano, ano. Takže budeme dneska soustředěni na to praotce víry Jákoba. Věřím, že ten jeho životní příběh všichni velice dobře znáte, proto já budu jen tak jakoby probíhat od jednotlivých určitých detailů, které nám na něho budou ukazovat, ale v závěru bych pak potom chtěl i citovat z Božího slova, co on skutečně prožil a jakým svědectví, jaké svědectví on nám přináší, a on touží potom, abychom prožili něco podobného. Takže byli to také anděle, o kterých jsme také dneska i tady trochu zpívali. Byli to anděle, kteří hráli důležitou roli v životě tohoto praotce Jákoba. Při odchodu do Cháran i při odchodu z Cháran byl navštíven anděli, a nejen tehdy. A on byl nebeským otcem formován do určité podoby, takže to jeho svědectví je pro nás velice věrohodné a také důležité. 20 let sloužil u svého strýce Lábana. Tam v Cháran. A vy dobře ten příběh znáte a víte, že ale tam byl velice silně pokořován ve své píše. A přestože byl pokořován svým strýcem, který ho v podstatě okrádal a který z jeho požehnání víceméně žil, tak na druhé straně tam ale Hospodin Jákobovi také velice i žehnal. Takže vidíte, že Hospodin, náš nebeský Otec, který se na nás dívá jako na své děti a přijímá nás jako své děti, tak nás kolikrát také ale vychovává i v nepříznivých podmínkách. On to někdy dopustí, abychom se něco důležitého naučili. Je to častokrát pokořující, ale když spoleháme na Otce a vyhlížíme na něho, tak se tam naučíme důležitým věcem. Po těch 21 letech Jákob takovým tajným způsobem od Lábana utíká. Bylo to i na pokyn opět anděla. Takže se uzavřel jeden významný úsek toho Jákobova života. Nicméně na hranicích té budoucí zaslíbené země, to je zajímavé, že to je na hranicích, je dostižen svým strýcem Lábanem, který ho chce navrátit zpátky, protože on byl Jákob zdrojem jeho požehnání a zdaru. A právě na těchto hranicích se odehrává něco zvláštního. Nakonec dochází k smíru, dochází k tomu, že se rozhodli, uzavřeli smlouvu, že nebudou navzájem proti sobě bojovat. Ale toto je podstatné, je, že tam Jákob se jednoznačně rozloučil se všemi bohy, které Lában ještě uctíval. Musíte si uvědomit, že Lában žil v oblasti, kde také i Lában znal Hospodina, měl určité poznání, ale kromě toho ještě uctíval řadu dalších bohů. Vzpomeňte si i na tu jeho dceru. Ráchel teda si také ještě jednu modlu, že? I do té zaslíbené země přivážela a měla ji schovanou někde pod zadečkem, když se dělala na velbloudovi. Ale tady dochází k důležité fázi v životě Jákoba. Jákob se rozhodl postavit se pouze na stranu Hospodina. Rozhodl se, že bude od této chvíle uctívat jen živého Boha. Jak jsem to poznal? No, protože on tam nazývá Hospodina strachem Jákobovým, že? Strach Izákův. Izák to byl jeho syn, to byl jeho otec, to byl Jákobův otec, to byl také duchovní otec, také, který nesl velice silný rys pokoje, nikdy neválčil zbraněmi, ale okolní obyvatelé, kteří vlastně byli nepřátelští, vůči němu měli velký respekt, protože věděli, za ním stojí Hospodin. Za ním stojí Hospodin. Pozor, toho se nedotýkejte. Takže strach Izákův. A Jákob, jeho syn, ho tam vyznává. Vyznává víru ve strach Izákův. Znamená v Hospodina, jehož otec vyznával. Takže oddělil se od všech dalších způsobů, kde by hledal posílu a kde by hledal nějaké požehnání. Jediným zdrojem požehnání, jak jsme zpívali, jediný Bůh, že? Je Hospodin. Tak to je další důležitý rys ze života Jákoba. Je zvláštní, že když se rozloučil s tím Lábanem, tak je tam zachycena zvláštní věta a v Biblii nejsou žádná zbytečná slova. Je tam napsáno, a Jákob dále šel svou cestou. My bychom si mohli říct, tak asi zřejmě tou cestou, kterou tam přišel, tak se zase vracel. Ale já jsem přesvědčen, pokud to v Biblii je, protože byla by to nadbytečná věta, tak se tím myslí něco jiného. A já jsem přesvědčený o tom, že totiž Jákob, ač byl požehnaný od Hospodina, pořád si nesl určitý rys ve svém životě. Hodně používal svůj rozum, používal své takové určité lstivé přemýšlení. To Jákob znamená lstivý, přeloženo do češtiny, lstivý. Toužící uchvátit něco, co mu nepatřilo. Víte, že když ještě než musel utéct do toho Cháran, tak vlastně lstivým způsobem oklamal svého bráchu Ezaua a taky nakonec i svého už slepého otce Izáka. Použil k tomu určitou takovou lest. A tento rys pořád v něm byl. Navzdory tomu, že byl i požehnaný. A tak vnímám, že když šel dál svou cestou, to znamená, šel tímto životním stylem. Když se vracel zpátky domů, tak měl toto myšlení. Jaké to bylo myšlení? No je to pravda, že jsem oklamal svého bratra Ezaua. Je to pravda, že jsem oklamal svého otce Izáka, ale já jsem přece vždycky hájil zájmy Hospodina. Mně šlo o to požehnání. On se neustále ospravedlňoval a nebyl schopen připustit, že šel cestou určité své vole, že neuměl čekat na čas Hospodinův, čekat na to, jakým Hospodin prostě způsobí, že to zaslíbení bude předáno i jemu. Ale on od malička, víte, tak jak je otec vyučoval o tom požehnání, které Hospodin dal izraelskému národu, tak on to nosil ve svém srdci. Ale on potom sáhl lidským způsobem. To byl jeho rys. On se neustále ospravedlňoval, ale teď já přece hájím Boží zájmy. Teď já přece hájím Boží záměry. Tak i když jsem udělal něco, ale, tak to někdy jednáme i my. Že se skrýváme za určitou zbožnost a za jakousi naši spravedlnost. Že přece chodím tak věrně do sboru, přece tak věrně navštěvuji shromáždění. Přece každou neděli zpívám z kancionálu a čtu si Bibli. A kolikrát v našem srdci mohou být některé rysy, které skrýváme. Druzí to vidí a my to nechceme vidět. Ale dojdeme k té fázi, kdy mu to i ten nebeský otec všechno ukázal, zjevil a on to pak musel řešit. Tak to se dělo na té jeho cestě. Co je velice zajímavé, je tam v jednom až dvou verších zachyceno, že na těch hranicích měl zvláštní zjevení. Viděl tam dva houfy andělů, kteří byli vojensky sezrazeni. Není tam žádný výklad, co se tím myslí. Nikdo jiný to neviděl, jenom Jákob. Ale je zjevné, to, když čtete dál Boží slovo, že tohleto zjevení Jákoba formovalo. Poznal to podle toho, že když on se blížil k tomu domovu, kde věděl, že se bude muset setkat s Ezauem, Jákob dobře věděl, že získat dědictví je možné jenom za cenu smíření. A bylo to pro něho veliký problém. On věděl, že se bude muset se svým bratrem setkat. Věděl, že ho čeká tento střet. A proto on se neustále obhajoval tím, když já hájím Boží zájmy. Můj bratr pohrdl tím Božím požehnáním. Tak jsem potom sáhnul já, aby se to nestratilo. Neustále hájil ten svůj postoj. Ale jedno věděl, že dědictví se dá získat jedině skrze smíření. A proto prožívá vnitřní boj. Když čtete ten text té 31. kapitoly, tak vidíte, že měl strach z toho setkání. A vlastně vnitru neustále jakoby s Hospodinem bojuje. Ale pravda je, že když věděl, že se s tím bratrem Ezauem bude muset setkat, tak seřadil svou rodinu do dvou táborů. Více miloval Rachel než Liu, takže jeden tábor vytvářela rodina Lii s těmi svými služkami a s těmi všemi syny a druhý tábor byla Rachel a její synové a její služky. Rachel šla až úplně vzadu a Liu poslal radši trochu dopředu a kromě toho tam bylo ještě několik takových oddílů, které potom Jákob posílal směrem k Ezauovi s jakýmisi dary, myslíc si, že tím oblomí srdce svého bratra. Ale víte, když někdo 20 let nosí ve svém srdci nenávist, toho nezískáte materiálním potěšením. 20 let Ezau ve svém srdci si držel tu myšlenku, až se setkám se svým bratrem, on se jednoho dne vrátí, tak ho zabiju. A Jákob to věděl. A tak se tam setkáváme s Jákobem, který, ano, je sevřený strachem, prožívá určitou úzkost, kterou vyznává i před Hospodinem a v té své modlitbě tak, jak je i vyznává: Hospodine, vždyť přece já jsem matkou nad dětmi, to znamená ochráncem toho tvého požehnání, toho budoucího národa. Hájí se, neustále se hájí, vždyť přece já dělám všecko proto, aby se naplnil tvůj záměr, Hospodine. To zaslíbení, které si dal Abrahamovi a potom Izákovi a mě to také přislíbil, tak já přece nedělám nic jiného, než hájím tvůj záměr. Stále je tam to jeho neproměněné, určitý neproměněný rys jeho života. To, co je pro nás důležité, rád bych to ještě jednou tady zdůraznil. Neskrývám já a možná někdo z vás za svojí zbožností a za svou spravedlností určitý rys charakterový, který by měl být proměněn a doposud není. Nebeskému Otci velmi záleží na našem charakteru. Máme-li také uchvátit i to Hospodinovo zaslíbení, pak je důležité, aby naše srdce bylo ryzí a čisté, aby naše motivy byly čisté. A právě s tímto rysem toho charakteru Jákoba Hospodin potom jedná. Je zvláštní, že Jákob stále ještě myslel na to mít jakási zadní vrátka. Kdyby přece jenom Ezau zaútočil vojensky, tak mě zničí. On měl zprávu, že Ezau jde k němu stříc se 400 bojovníky, vyzbrojenými. Věděl, že by asi neobstál. A tak je tam v tom 30. v 9. verši 32. kapitoly, tam je zachyceno, že Jákob přemýšlí o možnosti útěku, jako mít možnost se vrátit. I tady nás Jákob něčemu učí. My jsme voláni k tomu, abychom šli cestou víry, abychom se dívali na toho jediného našeho pána, abychom následovali našeho pána Ježíše Krista. Je to tak? K tomu jsme voláni, abychom šli cestou víry. Ale moji drazí, nedržíme si také i zadní vrátka? A co kdyby to nevyšlo? A co kdyby to tak nebylo? A co kdyby? Jak je to s každým z nás? Následujeme skutečně v prosté dětinské víře našeho pána Ježíše Krista, a nebo máme ve svém životě ještě pořád jakási vrátka, kdyby to náhodou nedopadlo tak, jak očekávám, tak tady mít zadní vrátka. Víte, jít cestou víry znamená, že když jsme v těžkých situacích, tak nehledám hnedka právníka, nehledám hnedka doktory, nehledám, rozumíte, kdy jakou pomoc, ale první, koho hledám, je můj pán. Před ním to předkládám, jemu důvěřuju. Jestli on mě dá potvrzení, běž k lékaři, běž k právníku, tak je to naprosto správné. Rozumíte mi, teď nemluvím proti lékařům a medicíně, doufám, že mě rozumíte. Je otázka, co děláte v okamžiku, když najednou cítíte určité ohrožení. Jaká je první reakce? Honem bych měl k lékaři. A nebo jdu nejprve k pánu a předkládám mu svůj problém, svůj zápas. Zpravidla vás pán povede i k lékaři, a to je dobře. Vždyť je to dar od Hospodina. Pro všechny lidi. Ale my si musíme rozpoznávat, jak jedná naše srdce. Je to opravdu víra? Nemáme tam zadní vrátka? Nemáme pořád zadní vrátka? To se pozná ve chvílích, kdy je to v té naší životní cestě poněkud těžké. Hospodin to viděl, jaké je myšlení toho Jákoba, a tak mu dal takovou myšlenku. Ještě této noci chci, aby si s celou svou rodinou přešel potok Jabok. Víte proč? No právě proto, aby mu zavřel ta vrátka. Když kdo z vás jste byl v Izraeli, tak víte, že vádí, to znamená, to jsou tam místa, kde protéká nějaký potok nebo malá říčka, tak je to v takových hlubokých kaňonech. Jenom najít cestu se stopu dolů je náročné, potom přejít a pak zase najít cestu výstupu. To je kolikrát převýšení 100-200 metrů. To je rokle, to jsou rokle. Jsou to krásná místa, ale je to náročné. Já jsem byl několikrát v takových vádích. A jakmile by byl Jákob v té rokli, tak neměl, a přišel by mu naproti Ezau, nebyla šance už nikam utéct. Bůh mu ho vedl tak, aby měl odvahu zavřít svoje vrátka. Hospodin touží potom, abychom, víte, nespolhali na další ještě věci. Ale abychom spolhali jen na něho. A tak na to reaguje poslušností Jákob a přechází, vstupuje do toho vády, vstupuje do té rokle, že první posílá Líu, všechny je doprovází s tou jeho rodinou. Když je dovedl na druhý břeh, tak potom převádí Ráchel s celou tou rodinou. A nakonec vlastně vyčerpaný a unavený, kdy je převáděl a kdy je určitě povzbuzoval, nebojte, Hospodině s námi, on byl muž víry jinak. Určitě říkal, Hospodině s námi, to on na nás, on o nás ochrání. Ale nakonec tam v závěru zůstal sám vyčerpaný a unavený. A v tom okamžiku se s ním tam najednou někdo setkává. Čteme v písmu neznámý. A dovolte mi, já bych v této části ten příběh už přečetl. Božího slova. Je to v 32. kapitole knihy Genesis a budu číst od 25. verše. Pak Jákob zůstal sám a zápasil s nimi nějaký muž až do východu jitřenky. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu a Jákobovi se vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil. Pak muž řekl, pust mě, neboť vyšla jitřenka. Jákob odpověděl, nepustím tě, pokud mi nepožehnáš. Řekl mu, jaké je tvé jméno? Odpověděl Jákob. Na to řekl, tvé jméno již nebude Jákob, ale Izrael, protože jsi zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. Jákob se ještě vyptával, oznam mi prosím své jméno. A on řekl, nač to, že se vyptáváš na mé jméno? A požehnal mu tam. Jákob to místo pojmenoval Peniel, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář. A můj život byl zachráněn. Vycházelo mu slunce, když procházel Penuel, ale byl kulhavý kvůli své kyčli. Velmi zajímavý, dramatický příběh. Vyčerpaný, unavený Jákob, najednou se je tam napaden nějakým neznámým. Vykladači říkají, že tam byl anděl Hospodinův. Já osobně jsem přesvědčený, že to je Boží syn, Kristus. Boží slovo nám dává jasnou zprávu, že on byl od počátku. A když čtete dějiny Izraele, tu jejich cestu po těch 40 let, šli cestou pouští, tak to byl on, Kristus, který je provázel. I tady se s ním nejenom setkává Boží syn. A co myslíte, že se tam asi dělo, když se setkáte s Božím synem? Co jste prožili vy, když jste se setkali s Ježíšem, když jste o něm slyšeli? Nejenom jste rozpoznali svůj hřích, ne? Nejenom jste poznali, co všechno křivého ve vašem životě bylo. Nejenom jste poznali, jak potřebujete pomoc. To poznání, že jsme ztracení, to nás vedlo k tomu, abychom přicházeli k Ježíši a u něho hledali spás, záchranu. Jsem přesvědčený o tom, že mu tam ten neznámý, ten Boží syn, nastavil zrcadlo a že mu tam nejen ukázal, podívej, kdo jsi. Vážím si toho, jak zápasíš za Boží záměry, ale podívej se na své srdce. S tímto nemůžeš uchvátit dědictví, které bylo zaslíbeno tvému dědovi Abrahamovi a tvému otci Izákovi. To bylo jistě velmi nesnadné se s tím srovnat. Teď on tak obhajoval ty své postoje. Ale ten neznámý ho pevně držel. Ale současně ho pevně držel také i Jákob, protože nejenom poznal hrůzu svého srdce. A držel ho velmi, velmi pevně, protože toužil po jeho odpuštění. On se tam opravdu pokořil. Víte, co to znamená, že se tam pokořil? On věděl, že se bude muset setkat se svým bratrem Ezauem a že se mu musí omluvit. Že jediná cesta je smíření. Jediná cesta je pokořit se před ním. I za cenu, že by ho zabil. On najednou věděl, já půjdu první před celým tím mým rodem. Já mu půjdu stříc. Jiná cesta pro mě není. A jiná cesta pro, aby bylo zachováno dědictví, není. Ale jestliže Hospodin to dědictví dal mému dědovi a mému otci, tak já mu budu důvěřovat, že on mě zkřísí z mrtvých. Tak jako Abraham důvěřoval, když obětoval Izák. Nezbylo mu než důvěřovat, že existuje zkříšení z mrtvých. Já jsem přesvědčen o tom, že Boží syn mu tam dával potřebné zjevení. Potřebné zjevení. A přichází záchrana. Děkuji. Ano, mám vyslov ústech. Děkuji velice. Tak to bylo to první, co se tam odehrávalo. To druhé, co se tam ještě odehrávalo, je, víte, Jákob byl skutečně i muž víry. Při tom všem, jaký on byl, tak to byl muž víry. On pevně držel toho neznámého Božího syna a pořád mu připomínal, ale Hospodin řekl, že i mně to řekl, že mě povolává k tomu, abych byl nositelem toho Božího požehnání. A on prostě to drží. Víte, kdy nemůžeme přemoci Hospodina, když se s tím kolikrát pereme a hádáme? Už jste to někdy prožili, že jste se dohadovali s Hospodinem? Já ano. A nikdy mě za to Otec nebeský neodsoudil. On rozumí dětem. Rozumí svým dětem. Důležité je, že ale pak odcházíme v jeho náruči poražení a pokoření, ale jím milování. Tak k Otci můžete přicházet někdy s otázkami, kterým nerozumíte. Pane, tak jak to teda je? Já tady čtu a ono to všecko jinak. A teďka vedete ten dialog, že ten rozhovor s nebeským Otcem. Víte, kdy nemůžete přemoci nebeského Otce? Když mu připomínáte jenom to, co on sám vyslovil. Toho nemůžete přemoci. A on je šťastný, že s ním vedete dobrý boj. Proto je tam napsáno, vedl si dobrý boj s lidmi i s Bohem. A proto tam dochází k úžasné proměně jeho charakteru. A teďka, co je zvláštní, byl tam zraněn, to je pravda, ten jeho kyčelní kloub tam byl asi vyklouben a od té doby už Jákob kulhal, ale to není pro nás teďka to podstatné, pro mě tam je zní něco velikého. Ten neznámý, pro mě Boží syn, tam říká, vychází jitřenka, musíme ukončit tento náš zápas. Je konec, je dobojováno. To, k čemu mělo dojít, k tomu došlo. Ale vychází jitřenka, je konec. Víte, co znamená jitřenka? No, začíná nový den. Je nový den, Jákobe, do tvého života. Přistoupil nový den do tvého života. Jákobe, do tvé rodiny přichází nový den. Jákobe, do tvého lidu přichází nový den. Ještě to nějakou dobu trvalo, než to prožili v plnosti, víte. Jákob se rozrostl, pak odešli do Egypta, tam byli 400 let, 420 let, můžeme skoro říci, a pak ještě 40 let bloudili po poušti, ale pak do té zaslíbené země skutečně vstoupili. Ale tady to začalo. Jákobe, je nový den, moji drazí, moji milovaní. To je to, co já také dneska nesu vám. Je nový den do tvého života, pokud se chopíš plnosti našeho Pána. Pokud se vrhneš do náruče nebeského Otce, je nový den. Všecko může začít nově. Ale víte, co mě ten příběh velice také přináší za velkou radost? Já slyším, jak nebeský Otec, a vy jste to dneska vyslovili ve dvou modlitbách, a mě to moc potěšilo, je nový den pro českou krajinu. Je nový den pro český národ. Je nový den. Jako když ty naše uše jsou zalehlé, o čem to mluví ten kazatel? Ano, je nový den pro českou kotlinu, pro český národ, český, moravský, a také slezský, ale i také slovenský. Víte, proč to mohu tvrdit? Proč mám ten pokoj v srdci, že to mohu tvrdit? Letos si připomínáme 400 let, kdy byly velmi významné osobnosti v našem národě velice krutým způsobem zabity na Staroměstském náměstí. 27 českých pánů. To byli lidé víry. To je něco jako dnešní poslanci. To byli lidé, kteří byli v tehdejší vládě. Rozhodovali o národě. A tehdy došlo k něčemu hroznému. Kdyby jenom byli zabiti, ale oni byli krutým způsobem zabiti. A my si připomínáme, že tomu je 400 let. Víte, co se tenkrát stalo? Tam nám byla ukradena naše česká identita. Od té doby český národ nerozumí svobodě. Nerozumíme tomu. Ale nebeský Otec, ten nás chce znovu do ní vrátit. Po tom krutém usmrcení těchto 27 českých pánů dochází k tomu, že mnozí boží lidé museli odcházet do zahraničí, museli utéci, protože jinak všem bylo sebráno, odešli s ranečkem na zádech. Ale odcházeli a volali k Hospodinu, ať se navrátí jeho milost do českého národa. A ty jejich modlitby, ty jsou před Otcem v nebesích. A ona to po 400 letech odpovídá. Ano, musíme, nebudeme svalovat vinu na katolíky a takové, na Habsburky. Byli to právě i protestanté, kteří prohráli svoji bitvu. Víte, tomu předcházela úžasné období jednoty bratrské. Když v české kotlině 3/4 byly evangelíci a 1/4 katolíci, to byl český národ, křesťanský národ. A oni se nakonec navzájem pobili na Bílé hoře. Víte proč? Protože mezi evangelíky ta střední vrstva taky chtěla prosperovat, ale větší majetky, větší pozemky měli katolíci. To je jako i dneska. Máte stejné problémy. Když někdo začne podnikat, začne mít vliv, začne mít finance, tak chce rozšiřovat svůj vliv. Na úkor samozřejmě zase někoho jiného. Musíte někoho zlikvidovat, abyste mohli získat pozici. Ne? Kolik našich podniků bylo zlikvidováno? Náš český textil třeba. Vynikající, světoznámý, byl zlikvidován totálně zahraničním podnikateli a podobně. Tak nic nového pod sluncem, ale byla to nevěra tehdejších našich křesťanů, evangelíků, kteří, aby získali větší pozemky, tak začali reptat, aby ta ztráceli živost víry, začali se více upínat na rozšíření svého majetku. A k tomu potřebovali samozřejmě to, co patřilo katolíkům tenkrát. Ty byli bohatší, to byli Habsburkové především. Že? A tak začali jednat ne ve víře, ale tělesně. Vyhodili končele z okna, že? Prostě začali používat ruce, svaly, rozum. A to způsobilo samozřejmě, a nejen tohle, těch rozbušek bylo víc, a to způsobilo, že došlo nakonec ke sváru, k válce na Bílé hoře. Bratři, kteří obě strany vyznávali víru v Boha, Otce, v Ježíše Krista, v Ducha Svatého a navzájem se tam krutým způsobem pobíjeli. Důsledkem pak byla poprava těch 27 českých pánů a dalším důsledkem byla 30-letá válka, která téměř zničila Evropu a mohl bychom pokračovat. Česká identita byla zlomena. Dřív se o Češích říkal, víte, co se o nich v zahraničí říkal? To jsou bojovníci, to je bojovný národ. A měli respekt před Čechy, ostatní národy. A tady bylo něco živého, ale my jsme to ztratili. Tisíce věrných odešla tenkrát do Německa, do Polska, do Ochranova, že tam byl založen potom ta dobrá práce, taká ta světová misie tam potom vznikla. Tak to jsem tak trošičku připomněl ty dějiny, ale já vidím, jak nebeský Otec nezapomněl na modlitby těch otců, kteří utíkali s ranečkem na zádech a volali a prosili za odpuštění. Že něco ztratili vlastní vinou, že něco neudrželi, to dědictví neudrželi. A teď přichází čas, kdy já vnímám, že nebeský otec chce českému národu vrátit tu jeho původní identitu. A proto jsem nesmírně šťastný, že smím prožívat, jak, ale jde to jenom ze spoda, jak najednou dochází k smíru mezi katolíky a protestanty. Prožil jsem toto setkání na Bílé hoře, kde bylo 60 kněží katolických a 60 kazatelů a pastorů protestantských. A tam si navzájem odpouštěli. Tam si navzájem pak objímali a vyznávali, že už nebudou proti sobě bojovat. Víte, toto smíření je možné ale jenom v Kristu Ježíše. Tak jako se Jákob setkal s Kristem, tam u toho potoka jablok. Jenom v Kristu je možné získat tu sílu odpustit i tam, kde mám možnost ukazovat na viny toho druhého. Jenom v Kristu je možné smíření, pravé smíření. Jenom v Kristu je to možné. A to se děje. Děje se to napříč denominacemi, ale jde to ze spoda. Já se z toho velice raduji. Já, který jsem měl problémy s katolíky dřív, to tady nechci rozvádět, ale Bůh mě proměňuje. Bůh proměňuje mé srdce a otvírá mi oči. Je nový den. Je nový den, moji milí. Rád vyznávám nad českou krajinou toto Ježíšovo, to vyšlo z Ježíšova srdce. Česko je nový den. Je nový den. Je vám to potěšením? Kéž ve vás roste víra, že tomu tak je. Kéž ve vás roste víra, že se děje něco nového. A to samozřejmě to dědictví mohou uchopit, ale jenom synové. Vzpomínáte si, jak apoštol Jan vychovával církev, říká, církev to jsou děti, synové a duchovní otcové. Děti, ty ještě, ač jsou dědicové, ale ty ještě na to nemají mandát to přijmout. Potřebujeme vidět, že jsme synové v Kristu. Že jsme synové. Synové dědí. Synové přejímají to dědictví, do něho vstupují. A to je volání Ducha Božího do života jednoho každého z nás. Kéž bychom už více nebyli siroty, které sice ví, že mají otce, ale oni ho vlastně neznají. Když znáte ten příběh o marnotratném synovi, v podstatě je to příběh o milujícím otci. Tam byli dva synové, ani jeden z nich neznal otce. Ani ten, co se tak namáhal na polích svého tatínka. Ani ten neznal otce. Vyčítal mu. Byl v jeho blízkosti, ale neznal ho. Opravdu známe nebeského otce? Opravdu už víme, jaký on je? On tě zve do své přítomnosti. A chce, abys byl jeho dítětem a jeho synem, jeho dcerou, která ví, že si může přivlastnit to dědictví. Amen? Každý z nás je tam zván. Máme úžasného otce, kterého vám tady dneska zvěstuje. A jeho syn Ježíš vyhlásil, Česko je nový den. A je to na nás, jestli to uchopíme, a nebo ne. Kéž bychom nechtěli být sirotama, ale syny a dcery. To je Boží představa. Syn už zná a ví, jakou má novou identitu. Já vím, kdo je Petr Šimer, ale já taky vím, kdo jsem já v Kristu. A to je pro mě důležité. To mě nese. Ta moje stará identita mi podá, říká, jak jsem nemožný a neschopný a nešikovný. A nic jsem nedokázal a prostě mě to tlačí podá k zemi. Ale ta identita v Kristu, tam mi říká, jak jsem bohatý, co všecko mám v Kristu Ježíši. Rozumíte mi, co naznačuji? Ta tak to vám předávám. Abychom věděli, nebo abychom měli o čem přemýšlet. Nebeský Otec touží potom, abychom z toho dětství vyrostli do synovství a pak abychom vyrostli do duchovních otců. Tak málo otců po církve. Tak málo těch, kteří znají toho, který je od počátku nebeského Otce. Tak málo je těch, kteří znají opravdu Otce. Ale k tomu jsme voláni, abychom tam dorostli. Aby další generace se nemusela trápit, ale aby další generace mohla radostně jít vpřed. Generace, která ví, má to smysl. Vidíme to na našich otcích. Synové jsou ti, kteří bojují, kteří usilují o to, to dědictví uchvátit pro našeho Pána Ježíše Krista. Tak, moji milí, já už to nechci dál rozvádět. Nechci vám brát čas. Chtěl jsem se s vámi jenom sdílet o tom, že žijeme v úžasné době. V úžasné době Boží milosti. Ale je na každém z nás, co s tím uděláme. Pán vám velice žehnej. Žehná vám v autoritě našeho Pána Ježíše Krista. A kež byste domů odcházeli nasyceni. A věřím, že ano. Že budete odcházet domů povzbuzení a potěšení. Že Otec potom tak touží, abyste s ním měli živý vztah. Abyste s ním měli živý vztah. Úplně na závěr chci povědět, když umíral můj otec, věděl jsem, že zemřel, tak jsem měl do nemocnice, abych tam přezel nějaké věci. A když jsem měl v tom autě, tak najednou mé srdce začalo reagovat. Začal jsem plakat a křičet. Táto, otče, ty jsi mi neřekl to podstatný. Ty jsi mi ještě neřekl to důležitý. A ty už tu nejseš. Ale ten nebeský otec, můj drazí, ten mě všecko vynahradil. K tomu já vás zvu. Nebeský otec čeká na každého z nás a touží potom mít s tebou vztah. Touží potom mít s tebou obecenství. Chce se s tebou sdílet a chce ti dávat. Chce ti dávat. Amen? To, co se nám pozemští otcové nedokázali kolikrát předat a dát, nebeský otec to všecko mnohonásobně vynahrazuje. To je mé svědectví. Pán s vámi, pojďte, povstaneme a ukončíme modlitbou, nebo chceš to ukončit sám? Pane Ježíši, stojíme tady před tebou a vzdáváme ti chválu a dík za to, že jsi nám otevřel cestu k Otci. Že nám ukazuješ na jeho srdce, jak on touží po nás. Pane Ježíši, děkuji ti, že ty jsi nás přivedl k tomu smíření, k tomu pokoření. Ty jsi nás přivedl k spáse a k záchraně. A dokonce nás teďka zveš, abychom se spolu s tebou rozhodli zápasy za dědictví českého národa. Ty, to je tvoje dědictví, Pane Ježíši. Český národ, to je tvoje dědictví, které jsi vyžádal od Otce a ty nás zveš do spolupráce. A já ti o to nesmírně děkuji. Ale tobě, drahý Otče, vzdáváme chválu, vzdáváme ti dík, že po nás toužíš. Že po nás stahuješ svoji náruč. Nechceš nám nic vyčítat, nic připomínat, chceš nás jenom obejmout a přijmout. Obnovit a dát nám znovu novou identitu. Drahý Otče, my ti děkujeme, že jsi tady s námi při této bohoslužbě. A důvěřuji ti, kdyby jenom jedna nějaká myšlenka vstoupila do našeho srdce a tam nás obohacovala, za to ti velice děkuji. Nech tvá milost, drahý Otče, a milost tvého Syna Ježíše nás provází do našich domovů. Děkuji ti za vyslyšení. Amen.